Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa trending ngayon, patuloy na umaani ng paghanga at papuri ang mga atletang Pilipino na buong tapang na kumakatawan sa Pilipinas sa ginaganap na 33rd Southeast Asian Games o SEA Games 2025 sa Thailand. Mula December 9 hanggang 20, halos 1,500 na atletang Pilipino ang nagsama-sama sa Bangkok at Chonburi upang ipagmalaki ang watawat ng bansa sa isa sa pinakamalaking multi-sport events sa Rion. Sa unang mga araw pa lamang ng kompetisyon, sunod-sunod na ang tagumpay ng mga atletang Pinoy sa iba't ibang larangan. Sa unang tatlong araw ng kompetisyon, nagsimulang dumagsa ang mga medalya para sa Pilipinas. Kabilang sa mga unang nagbigay karangalan ay si Justin Kobe Macario na nag-uwi ng gintong medalya sa Taekwondo Freestyle Pomsay at si Alia Finnegan na namayagpag sa Women's Vault ng Gymnastics. Sa larangan ng Jiu-Jitsu, namukod tangi ang Pilipinas matapos magwagi ng maraming medalya. Kabilang ang ginto ni Kimberly Ann Costujo at Dean Michael Rojas sa kanikanila mga weight categories. Hindi rin nagpahuli ang Philippine Swimming Team kung saan nag-ambag ng ginto ang Women's 4x100m Freestyle Relay Team at patuloy na nagbigay ng dalawang silver at tatlong gold ang two-time Olympic medalist na si Kayla Sanchez. Nakuha nito ang silver sa swimming Women's 200m Freestyle at Women's 50m Backstroke. At bukod sa Team Gold, ginto medalya din ang nakuha ni Kayla Sanchez sa Women's 100m Freestyle at Women's 100m Backstroke. Sa athletics, nagpakitang gila sina John Christopher Tolentino sa 110m hurdles at si Hackett De Los Santos sa decathlon na parehong nakuha ang gold medal para sa Pilipinas. Maging ang baseball men's team ay nagtagumpay ring makuha ang ginto, patunay ng lalim ng talento ng mga atletang Pilipino sa iba't ibang mga sports. Isa sa mga pinakainabangan ng mga tagahanga o fans ngayong SEA Games ay si Heidelyn Diaz Naranjo, ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas sa weightlifting. Sa edad na 34, layo niyang makamit ang ikatlong SEA Games gold sa kanyang makulay na karera. Para kay Diaz Naranjo, simple ngunit makahulugan ang kanyang focus. Gagawin nito ang makakaya para sa bansa. Kasama rin sa pambansang koponan ng tennis sensation na si Alexandra Ayala na galing sa isang breakthrough season matapos makapasok sa top 50 ng WTA rankings. Layunin niyang makuha ang kanyang unang SEA Games gold matapos mag-uwi ng tatlong bronze medals noong 2021. Si Ayala rin ay isa sa mga flag bearers ng Team Philippines sa opening ceremony kasama ang volleyball player na si Brian Baguna. Hindi rin mawawala sa spotlight ang world-class pole vaulter na si EJ Obiena at ang weightlifter na si Elrin Ann Ando. Ang tagumpay ng Team Philippines sa SEA Games 2025 ay hindi lamang nasusukat sa dami ng medalya. Ito ay salamin ng sipag, sakripisyo at disiplina ng mga atletang Pilipino na patuloy na lumalaban hindi lamang para sa sarili, kundi para sa karangalan ng bansa. Habang nagpapatuloy ang kompetisyon hanggang December 20, nanatiling mataas ang pag-asa ng sambayanang Pilipino na mas marami pang medalya ang maiuwi at mas maraming kwento ng inspirasyon ang mabubuo. Sa kasalukuyan, makikita ang matinding determinasyon ng Team Philippines na malampasan ang kanilang naiuwing medalya noong nagdaang 2023 SEA Games na 260 medals. 58 dito ay gold, 86 ay silver at 116 ay bronze. kung saan nagtapos sila sa 5th pwesto overall. Sa ngayon, sa bawat panalo, sa bawat laban at sa bawat pag-angat sa podium, isang mensahe ang malinaw. Kayang-kaya ng Pilipino na makipagsabayan, magtagumpay at magningning sa entablado ng Southeast Asia. Para sa iba pang trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Violata para sa SBS Filipino.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.